Бишкекте саат 6:30 ООД Азаттык радиосу. Бул жарым саатта Азаттыктын 2-1 форматындагы аудио маеги жана анда конокто Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова болмокчу. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн дүйшөмбү, 12-сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уга алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сирияда ок атышууну токтотуу боюнча АКШ менен Орусиянын ортомчулугу астындагы келишим бүгүн күчүнө кирет. Москва менен Вашингтондун бул келишимди Сирияда жарандык согушту токтотуу үчүн эң мыкты мүмкүнчүлүк деп атоодо. Эгер келишим кеминде бир апта толук сакталса, АКШ жана Орусия террордук топторго каршы биргелешкен чабуулдарын баштайт. 6 жылдан бери Сирияда 250 000 адамдын өмүрү кыйылды. Бишкекте бүгүн Улуттук коопсуздук комитетинин жанында жардыргыч болуш ыктымал деген шек менен бир автомашина тинтүүгө алынды. Натыйжада эч кандай шектүү зат табылган жок. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык милициядан кабарлашты. Ээсиз турган унаа жана жанында жаткан баштык шек жараткандыктан имаратка жакын көчөлөр жабылып, саперлор чакырылган болчу. Түркиянын чыгышындагы Ван шаарында автоунаа жарылып, ондогон адам жарат алды. Машина бийликтеги Ак партиянын жергиликтүү кеңсесинин жанынан жарылган. Шаардык полициянын башчысы Суат Экинчинин айтымында 27 адам жарат алды, экөөнүн абалы оор. Айрым маалыматтарга караганда жабыркагандардын экөө полиция кызматкери. Курман айт күнү жасалган бул чабуулдун артында ким турат азырынча белгисиз. Түндүк Корея дагы бир ядролук куралын сыноодон өткөргөнү жатат. Бул тууралуу Түштүк Кореянын улуттук коргоо министрлигинин расмий өкүлү бүгүн Сеулда маалымат жыйында билдирди. Анын айтуусунда Түндүк Корея Пунгёри полигонунда кезектеги жер алдындагы жардырууну даярдап жатат. 9 сентябрда Пхеньян 5-ci ядролук куралын тесттен өткөргөн. Бул үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга карата кезектеги санкцияларын киргизэрин жарыялаган болчу. Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тынчтык миссиясы 2016 деп аталган аскердик машыгуулар өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынан кабарлашты. 15 сентябрда башталып бир апта улана турган машыгууда Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Орусия жана Тажикстандын аскерлери террорчулукка каршы көнүгүүлөрдү бирге аткарышат. АКШ президенттигине демократтардан талапкер Хиллари Клинтон ден соолугуна байланыштуу Калифорнияга пландалган сапарын токтотту. Дүйшөмбү жана шейшемби күндөрү ал Лос-Анжелес жана Сан-Францискода шайлоочулар менен жолукмак. Клинтон жекшембиде Нью-Йоркто 2001-жылдын 11-сентябрдагы террордук чабуулдардын курмандыктарын эскерүү акциясында өзүн жаман сезип иш чарадан кетүүгө аргасыз болгон болчу. Кыргызстанда бүгүн баардык мусулман өлкөлөрдө эле Курман айт майрамдалууда. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев кыргызстандыктарды Курман айт менен куттуктап, азыр дүйнөдө болуп жаткан терс көрүнүштөр баардыгыбызга тынчтык менен ынтымак өтө зарыл экендигин айгинелеп турат деди. Мындан тышкары ал Меке шаарында ажылык парызын аткарып жүргөн кыргызстандыктардын ниети кабыл болуп аман эсен кайтып келүүсүн каалады. Кыргызстандан Мекеге ажылык зыяратка кеткен адамдардын саны быйыл 3685.
Чоң рахмат. Ушул жаңылыктардын баардыгы толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында бар. Эгер смартфондон киргиңиз келсе, анда Азаттык Чекит моби дарегин тересиз. Эми негизги баяндар бөлүгүнө өтөлү. Кезек Азаттыктын 2-1 форматындагы аудио жана видео маегинде. Бул ирет эксклюзивдүү маек Жогорку Кеңештин депутаты, Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова менен уюштурулду. Саясатчы жана мурдагы баш прокурор Салянова, кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаевдин Кыргызстандын коомдук саясий турмушуна жана андагы өзүнүн саясий ишмердигине байланышкан бир катар талуу суроолоруна жооп берди. Чогуу тыңдасак.
Саламатчы байдайым. Биз албетте бүгүнкү эң эле актуалдуу болуп аткан тема бул конституцияга өзгөртүүлөр жөнүндөгү долбоордон баштайбыз сурообузду. Сиз ушул баш мыйзамдын жаңы долбооруна каршы чыккан, кескин каршы чыккан депутаттардын бирисиз. Бирок акыркы жылы 19 августта президент фракция жетекчилери менен жолугушуудан кийин бир топ өзгөрүүлөр болду. Ушул өзгөрүүлөр сиздин көз карашыңызды өзгөртө алдыбы?
Мен айтып коюшум керек, мисалы үчүн мен айткан кээ бир маселелер чындап эле алыныптыр. Чындап эле алыныптыр. Бирок кээ бир маселе калган, ошонун ичинде эң көйгөйлүү маселе бул жана механизми жок деп аткан маселе. Анткени бүгүн мисалы үчүн мыйзамдар дагы конституцияда тактаган эмес, ким инициатор боло алат? Ал инициаторлор кандай механизмди колдонуп мындай мыйзамды киргизе алат деген жок. Мисалы үчүн кээ бир ошол баягы өзгөртүүлөрдү жактап аткан адамдар айтып атат да, конституцияда жазылган дейт 3/2 болгон депутаттар киргизсе болот депчи. Ал туура эмес. анткени андай норма жок. Ал норма тек гана 20-нчы жылдан кийин иштей турган норма да. Ал парламентке тиешелүү, анткени ошол эле нормада мыйзам деп жазылып турат да. Айгерде мыйзамды кабыл ала турган болсо, өзгөртүүлөр жөнүндө, демек ал парламент жөнүндө болот. Демек ал 20-нчы жылдан кийин иштейт.
Башкача айтканда, сиз белгилегендей же бул өзгөрүүлөрдү 20-нчы жылга чейин шашыш кабыл ала турган эч кандай негиздер жок деп айтасыз. Кайрылууңузда мен да ошол окуп чыктым өзүңүздүн жеке баракчаңызда. Сизде ушул кайрылууңузда дагы бир айткан сөзүңүз ушул авторлор соттун ишмердигин анан парламентти алыстандыруу максатын көздөп жатат деп атасыз да. Эгер чын эле ушундай максатты көздөп жатса, анын артында кандайдыр кызыкчылык бар да, кандай кызыкчылык болушу мүмкүн?
Кызыкчылыктар сөзсүз түрдө бар, анткени ар бир нерсенин, ар бир аракеттин артында бир кызыкчылык турат. Туурабы? Ал белгилүү нерсе. Ошол оюмда мен дагы эле турам, анткени өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин дагы сот системасын жана парламентти алыстыратууга алып бара турган долбоор. Мен бир эки эле далил катары айтып койгум келет. Мисалы үчүн, эгерде мурун бюджетке тиешелүү маселелер президент тарабынан сөзсүз түрдө кол коюлушу керек болуп аткан болсо, азыр болсо президент өкмөттүн суроосу менен кайра өкмөткө жибериши мүмкүн экен да. Мисалы үчүн парламент депутаттар ошондой демилгелерди чыгарып атканда, алар сөзсүз түрдө парламент өкмөттүн макулдугун алат. Анткени конституцияда жазылган источники финансирования табыш керек деп 99 деп койсом болот да, 99% депутаттардын киргизип аткан сунуштарын бир аз эле демилгелерге өкмөт макулдугун берип источниктерди таап берет да, в основном таппайт да.
Жакшы,
демек экинчи жолу кайра президентке баргандан кийин кайра өкмөттөн ошондой макулдук алып алыш керек болуп атат да. Бул деген парламентти алыстыратуу деген. Коалиция жөнүндө жазылганда, мисалы үчүн фракция дейт, эгерде 3-2 гана добуш болгондо фракциянын ичинде, ал коалициядан чыга алат деп жазып атат. Эми конституция деген бул регламент эмес да, бул жобо эмес, бул деген эң мыйзамда эң маанилүү маселелерди камтыган нормативдик актты. Ошо 3-2 деп атканы, ал дагы ошо жалпы парламентти алыстыратууга алып бара турган.
Бирок ушул конституцияда айрым кемчиликтер бар экендиги баягы жогорку мындай чоң талкууларда айтылып келе жатат. Ушу Өмүрбек Чиркешевич Текебаев тилеге бул маселени 1-2 жыл айткан. Реформадан балким качпай эле койсок болот белесин, оюңуз кандай? Балким ошол конституцияда кемчиликтерди жоюп алганыбыз жакшыдыр.
Мындай да, буква деген бар, мисалы үчүн конституция жазылган, бирок конституциянын духу дагы бар да. Ошо кабыл алып атканда, мисалы үчүн стенограмманы окуп көрсөңүздөр, а мен өзүм участник болгом, ошо конституциялык кеңеш менен мүчөсү болбосом дагы секретариатты, ошо жумушчу топту жетектегем да, министр юстиции катары. И ошондо абдан бир чоң талаш тартыштын аркасындагы жаралган мыйзам долбоору болчу да. Ошол конституционный совещаниеде көп айтылган, бул 20-нчы жылга чейин 10 жыл тебей эле коелу депчи. Эгерде кабыл алып атканда ошондой дух болсо, конституциянын ошондой духу болсо, демек ошону сакташ керек да деген сөз. Бирок конституцияда референдум аркылуу өтпөсүн 20-нчы жылга чейин, мен так айтып коюшум керек, андай норма жок. Мен айтып атам да, конституцияны эми ошол общественный договор деп аткандан кийин, ошол келишимге келгенден кийин баарыбыз 20-нчы жылга чейин тийбей эле болду деп аткандан кийин ошону кабыл алышыбыз керек. Жанагы норма кабыл алып калганда эми мындай да, парламенттик жолго биринчи жолу биз бараттык, жаңы нормалар, көп нормалар жаңыдан жазылды. Демек аны адамдар жазды, адамдар билесиздер ката кылат, туурабы?
Кемчилик дагы бар да.
Жок, кемчилик болушу мүмкүн деп туруп, анан балким бир ушул бир туңгуюкка алып келип кала турган бир норма болуп каласың деп ошол норма калтырылганда, мейли эгерде эл кааласа референдум аркылуу өзгөртүүлөр өтсө өтсүн деп. Бирок бүгүн бизге сунушталып аткан долбоордо бир дагы андай ошо чыдабай азыр бүгүн кабыл алышыбыз керек, 20-нчы жылга чейин эч күтпөшүбүз керек деген бир да норма жок.
Ушул жерден дагы бир суроо да, ушу конституцияга байланышкан акыркы суроо. Негизи Кыргызстан эл аралык уюмдар менен көп келишимдери бар адам укуктары боюнча да. Жаңы долбоор кабыл алынып калса, сиздин баамаңызда ал жерде адам укуктарына байланышкан кандай өзгөрүүлөр сизди ынандырат же ынандырбайт?
Ынандыра турган бир да өзгөрүү жок деп айтам адам укугу боюнча. Анткени адам укугу ушул раздел өтө кылдаттык менен жазылган, болгон баягы правозащитниктер менен эксперттер менен атайын топ түзүлүп алып жазылган да. Дүйнөлүк практиканы да эске алып, өзүбүздүн башыбыздан өткөн практика да эске алып анан жазылган. Ошон үчүн андан өткөн норма балким пайда болуп атыптыр кийин. Бирок азыр мисалы үчүн 6 жылда пайда боло турган убакыт боло элек. Ошон үчүн баары баягы жакшы жазылгандан мен бүгүн бир дагы адам укугу боюнча норма жок деп ойлойм.
46-чы беренени өзгөрүштү сиз кандай каратасыз?
46-чы беренени 20-чы жылдан кийин ушундай эле чоң коомдук талкууга салып, эгерде ошондо 20-чы жылы кабыл алынып кала турган болсо, болгон баягы кенен катмардын элдин оюн чогултуп карап көрсө болот. Бирок мен үчүн, мисалы үчүн, ал жерде бир өзгөртө турган, бир Кыргызстанга каршы иштей турган норма деп мен ойлобойм. Ал менин жекече оюм. Дагы бир статьяда өзгөртүү киргизип атышат да, ал дагы өзгөртүүнүн кереги жок деп эсептейм. Анткени конституция жазылганда, эгерде адам укугу боюнча эл аралык келишимдер болсо, анан башка келишим болсо, экөөнүн ортосунда коллизия болсо, адам укуктары негизги приоритет болсун деп жазылган да, анын эмнеси жаман?
Президент Алмазбек Атамбаев ушу эгемендик күнүн майрамдоо учурунда бир топ билдирүүлөр жасады. Ушу Кыргыздын байлыгын, жерин саткандар, банк ячейкалары, Кадыржан Батыровду үгүттөгөндөр, мародерлук иши боюнча иштер ачылат деп мындай кескин билдирүү жасады. Бул эмоциябы же чындап эле бир юридикалык негиздери барбы? Сиз бул билдирүүлөрдүн көбүн мурда башкы прокурор болуп турганда иликтегенсиз, сизге тааныш да бул маселелер. Оюңуз кандай?
Туура, бул маселелер иликтенген, атайын парламентте дагы атайын билдирүүлөр жазылган. Мен парламентке башка маселе менен келип атканда дагы ушул суроолор берилип, бир нече жолу бул айтылып, такталып, текшерилип келген маселелер да. Эми бир нече айдан кийин мен прокуратурадан кеткениме 2 жыл болот, мисалы. Эгерде мисалы үчүн ата мекендин депутаттарын жактап, же болбосо башка да бир жакын депутаттар болобу, башка адамдарды жактап бир кызыкчылык болду деген болсо, мен кеткенден кийин деле ачылышы керек болчу да ал маселелер тууралуу. Ошон үчүн мен ойлойм, ал кишини өзүнөн сураш керек. Негизи эмоцияга берилип айтылганда айтты. Эгерде ошондой фактылар болсо, анда мен ойлойм, антип баягы аянттан жарыялап эмес, анда кескин чараларды көрүш керек.
Мародерлук боюнча ушу кылмыш козгоо жөнүндө буйрук бар деген дагы маалыматтар, эмиштер айтыла баштады да. Негиз бар деп айта аласызбы анда, эгерде сиз кеткенден кийин козголду деп эсептесек теориясында?
Бир нече кылмыш иши жалпы ушул мародерлук фактылар боюнча козголгон, бир нече адамдар жоопко тартылган. Аянтта мисалы үчүн айтылып атканда тек гана баягы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө тиешелүү, ушу оппоненттерге тиешелүү айтылган ой кетти да. Эгерде аларды мисалы так айта турган болсок, Өмүрбек Текебаев, Болот Шер, Мадылбеков, Райхан Төлөгөнов деген депутаттардын үстүнөн атайын кызматтар, бул депутаттар, башка адамдар негизи мародерлук фактылары боюнча атайын кызматтар чоң-чоң иликтөөлөрдү жасаган. Алар 7 айлап, 8 айлап иштеген, балким андан да эсимде жок, андан да балким көп болсо керек. Мисалы үчүн МВД карады, МВДга ишенбөөчүлүк бар дегенден мейли анда МВД эмес, ГКНБ карасын дедик. Кийин Зарылбек Рысалиев мен ушул ишти ачата элем дегенден мейли ал кесе ал КСИНде болчу да, мейли анда КСИН карасын деп КСИНге да бардык. Бир нече ай алар да кармады, аягында эч кандай жыйынтык чыккан жок. Ошо ким билет, балким аларда жаңы фактылар бардыр, балким эгерде болсо анда иштешсин.
А сиз маалыматыңыз жок беле, президент эле жөнүндө деле айткан жокко дейм, мисалы жанагы кутучалар боюнча, мародерлук боюнча иштер жабылып жашырылып калган деген пикирде айтпайсызбы?
Жок, жабылып жашырылып калган дегенге мен толугу менен каршымын, кескин каршымын антип айтканына. Анткени ал киши өзү да билет, иштер жүрүп өтө кылдат иликтөөлөр болгон, өтө кылдат иликтөөлөр болгон. Анткени мисалы үчүн мен да кызыктар болчумун, эгерде ошол ишке депутаттардан, башка бир үлкөн баягы чиновниктерден тиешеси бар болсо, алар сөзсүз түрдө жооп бериши керек.
Кечээ болсо Өмүрбек Текебаев ушу мародерлор керек болсо Социал демократтар партиясынын өзүнөн чыгат дегендей кескин билдирүү жасап койду. Ушуга негиз барбы, сиздин оюңуз кандай?
Өрөк чекешин өзүн сураш керек деп ойлойм, негиз барбы, негиз жокпу.
Бирок сиз мурда баш прокурор катары айтсаңыз,
мен ошол кезде иштеп аткан материалдар боюнча СДПКнын баланча мүчөсү катыштыгы бар экен деген андай факты жок болчу. Президент өзү айтып атпайбы, кыңыр иши 40 жылда билинет депчи. Эгерде ал убакта айта турган болсо, мен иштеп аткан убакта айта турган болсо, ал чындыкка дал келбейт ал маалымат. Бөлөк маселе, мындай кээ бирде кылмыш чындап эле көп жылдан кийин билинген учурлар бар да турмушта.
Башкы прокурор болуп турган кезде сиз абдан чоң чуулгандуу иштер боюнча иштедиңиз, чоң сынга кабылдыңыз, анын ичинде парламентте көп салгылаштар болгонуна күбө болдук биз. Бүгүн эми ушул парламентке сиз өзүңүз барып отурдуңуз да, ал жерде ушул сиздин катарыңызда ошол эле мурдагы саясий күчтөрдүн дээрлик басымдуу бөлүгү кайтып келди да. Бүгүн алар менен сиз кандай иштешип атасыз?
Алдыма койгон максаттарды акырын жылдырганга аракет кылып атам. Эгерде бөлөк депутаттардын жакшы демилгелери болсо, аларды колдогонго аракет кылып атам. Мисалы үчүн мен демилгелеген мыйзам долбоору өтпөй калганда мен ойлоп калам, ошол ишмердүүлүгүмө байланыштуу дагы бир көз караштардан чыгып аткан реакция
депчи. Өч алып атат деп ойлоп атасызбы?
Өч алып атат дегенем өтө катуу айтылат го, бирок негизи ушундай ишмердүүлүгүмө байланыштуу болуп калып атат болуш керек деген ой кетет адам катары. Аны жок чыгарсам туура эмес болуп калат го дейм, бирок эми андай бар. Бирок бир өтө чоң тирешүү, таптакыр эле ишти аткарбай кала турган бир тоскоолдуктар болуп атат деп айтпайм андайча.
Азаттыктын 2-1 форматындагы берүүсүндө мурдагы баш прокурор азыркы депутат Айда Салянова конокто. Эми ал маекти улантаарынын алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Кыргызстанда бүгүн баардык мусулман өлкөлөрүндө эле Курман айт майрамдалууда. Македониянын борбору Скопьеде кечээ кечинде жер титирөөдөн кийин эл арасында дүрбөлөң болду. Сирияда ок атышууну токтотуу боюнча АКШ менен Орусиянын ортомчулугу астындагы келишим бүгүн күчүнө кирет. Бишкекте бүгүн улуттук коопсуздук комитетинин жанында жардыргыч болушу ыктымал деген шек менен автоунаа тинтүүгө алынды, натыйжада шектүү зат табылган жок. Түркиянын чыгышындагы Ван шаарында автоунаа жарылып ондогон адамдар жаракат алганы кабарланды. Түндүк Корея дагы бир ядролук куранын сыноодон өткөн жатканын Түштүк Корея коргоо министрлиги кабарлады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, анда биз 2-1 форматындагы маекти тартуулап жатабыз. Бизде конокто азыркы депутат, мурдагы баш прокурор Айда Салянова, аны менен кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев маектешет.
Бүгүнкү депутат катары азыркы баш прокурордун ишине кандай баа бересиз?
Солгундап калды деп ойлойм иштер. Негизи көп иштер дагы ачылышы керек эле, көп жумуш болушу керек эле. Иш солгундап калды, токтоп калды көп маселеде деп айтсам болот. Көп суроо жарата турган кылмыш иштери бар. Анын ичинде ошо фальсификация менен байланышкан, коркутуу үркүтүүлөр менен байланышкан далилдер жетишсиз болуп аткан иштерди сотко өткөргөн фактылар бар.
Мисалы кайсы иштерди айтып кете тилеңиз?
Мисалы парламентте бүгүнкү чейин мисалы үчүн маалымат жок. Акыркы камалган адамдар боюнча ошол эле Талгарбеков, ошол эле Сарыгулов, ошол эле Кадыров, Бектур Асановдор боюнча маалымат болгон жок да. Бул адамдар боюнча далилдер жетиштүүбү, жетишсизби? Анткени бүгүнкү күнү сот отуруму дагы жабык өтүп атат да. Ошон үчүн журналисттерден дагы бир маалымат ала турган мүмкүнчүлүк жок болуп атат да. Бирок эл катары эле мисалы үчүн биз билдик да, ушундай телефондук сүйлөшүүлөр болгон деген эле. Эгерде телефондук сүйлөшүүлөр болгон болсо, анда мыйзамсыз бийликти басып алуу деген статьяны койгонго болбойт. Мындай мисалы үчүн Кыргызстанда миңдеген адамдар бар да, 100 000 адамдар. Бирөө сизди жаман көрөт, телефон менен сүйлөшөт, туурабы? Бирөө кошунасын жаман көрөт, бирөө коллегасын ушуну атып салыш керек эле, ушуну өлтүрүп салыш керек эле деп айтылган сөздөр болот да, туурабы? Анан эгерде анын баарын камап отурган болсок, анда Кыргызстанда соо адам деле калбайт. Бөлөк маселе, эгерде акча таап, акча атайын бир иштерге коротуп, курал жарак таап, ушул төңкөрүш жасай тургандай бир аракеттер кылган болсо, бүгүн андай маалымат жок. Же болбосо Данияр Нарымбаевдин иши боюнча мисалы үчүн, анда дагы эң негизги далил деп баягы карманып аткан далили мисалы үчүн, ал дагы баягы суу кечпей калды да десек болот. Эгерде ал адам мисалы үчүн ошол күбөлөр күбө болуп турган кыз эгерде жогорку кеңешке кирбесе, чыкпаса, анда кантип ошол баягы предмет взятки мисалы үчүн ошол акчаны алып барып бердим эле мен Нарымбаевга деп айтканга болот деген ушундай чоң чоң маселелер бар.
Сиз өзүңүз азыр депутатсыз да, мисалы ушул маселелерди парламентте эмне үчүн көтөрбөй жатасыздар да? Мисалы башка прокурор келип жооп берсин.
Негизи баягы жылдык отчет болот эмеспи? Ушул маселелер көтөрүлмөк. Мен ошол кезде командировкада элем Лондондо. Мен ойлоп аткам, мындан башка да толтура маселелер бар болчу. Мен баягы чекесинен эле айттым, мындан башка да толтура маселелер, ошол суроолорду берип алайын деп чын эле бир үмүт кылгам да. А бирок мен Лондонго кеткенде дагы МИД ачык баягы жарыялаптыр, Баланчаев Төлөнчөйтөр Лондондо жүрөт деп шаша-буша ошол отчет кирди. Парламентте билесиз аябай катуу бир талкуулар менен өтчүмүзбү деген менин отчетумчу. Андай эмес, өттү, оңой жеңил өткөндө мындай да суроолор берилген эмес. Андан бери мисалы үчүн мен бир нече жолу бөлөк маселелер менен келип атат. Биринчи зам бөлөк маселелер менен келип атат. Ал кишиге суроо бергенден пайда жок.
Бир жыл болуп калды мына парламентке келгениңизге. Эмне үчүн ушул талалуу маселелер боюнча мыйзам долбоорлорун сунуш кылып элексиз? Же сунуш кылып өтпөй жатабы? Мисалы Кумтөргө байланыштуу, же болбосо коррупцияга байланыштуу бир мыйзам долбоорлор дейм да.
Коррупцияга байланыштуу мыйзам долбоору демилгеле дейм, ал биринчи окуудан өттү. Ушул тармакта иштеп келгенден кийин мен көрүп атам да, укук коргоо органдары аракет кылган менен деле ал жетишсиз да, жарандар менен иштеш керек. Жарандар качан гана жардам бергенде укук коргоо органдарга, жарандар качан өзлөрү корголгондон кийин анан ошондон кийин коррупция менен күрөшүү бир жыйынтыгын берет. Ошон үчүн ушундай фактыларды ачыкка чыгарган жарандарды коргоо жөнүндө деп мыйзам долбоору жаздым эле. Ал биринчи окуудан өттү, Кудайым буюрса сентябрдын үлгүрүп калсак күн тартибинде турат экинчи окуу.
Сиз бизге 2 жыл мурда интервью бергенде айттыңыз эле, ушул мен президенттин кеш көп сурагандыкка албайм, себеби жоопкерчиликти бөлүшкүм келбейт деп айттыңыз эле да. Отставкага кетип атканда жогору жактан жетиштүү колдоо болбогон үчүн кеттим деп айттыңыз да. Мен сурайын деп атканым, негизи башкы прокуратура өзү көз карандысыз иштеш керекпи? Эгер андай боло албай жатса, ага эмне жетпей жатат? Эмне үчүн көз карандысыз боло албайт?
Президентте прокуратурадан тышкары дагы көп баягы күчү бар. Мисалы үчүн ошол эле ГКНБ, ошол эле ГКНБ ичиндеги АКС деген маселелер бар. Эгерде прокурор менен президент келишилген болсо, иштин жалпы баягы саясатынын кызыкчылыгында ошол коррупция менен күрөшөм деген саясатын алкагында эгерде ошондой карама каршылык болгон болсо, анда ал прокурор кетип эле калыш керек деп ойлойм. Бул негизи жакшылыкка алып барбайт да, эгерде экөөнүн ортосунда тирешүү болсо. Колдоо болбой калды деген маселеде мен ушуну айткам. Мен үчүн мисалы үчүн ал кишинин кылмыш иштерин козгоп атканда, коррупция менен күрөшүп атканда ал кишинин эч кандай колдоосу кереги жок болчу. Бир нече жолу президент Атамбаев маалымат каражаттарын айткан, мен бул козголгон иш боюнча интернеттен билип калдым деп. Карап көрсөңүздөр болот, ушинтип айтам, бул чындык. Бул чындык. Бөлөк маселе, эгерде мисалы үчүн ар бир ар кайсы чогулуштарга барып анан биз коррупция менен күрөшүп атабыз, коррупция менен күрөшүш керек десе, эми ал саясатчы. А бирок мисалы үчүн мага андай кылмыш иштеринде колдонуунун кереги жок болчу. Бөлөк маселе, эгерде президент өзү адам катары колдобой алган болсо сенин ишиңе, тескерисинче өзүңдүн үстүңөн, эгерде каралоо иштери өзүңдүн жакындарыңа болуп баштаганда болсо, өзүнүн оюн айтып койбосо, мына мен ойлойм ошол колдоо болгон жок деген ошол маселе. Баягы журт башы катары, главный командующий катары, эгерде өзү ошол каралоо компаниясы, анткени ал бир ай болгон жок да, мисалы үчүн менин үстүмдө каралоо компаниясы, эгерде ошол боюнча өзүнүн баягы эле сөзүн айтып койбосо, тескерисинче мен ойлойм, эгерде унчукпаганын мисалы үчүн көп адамдар аны баягы ал температураны абдан сезет. Мен жоопко тартып аткан адамдар да сезет, эгерде ошол түшүнүк президент менен ортобузда болбой калса.
Демек сиз бул жерде каралоо компаниясы дегенде сиз өзүңүздүн жолдошуңуз, өмүрлүк жарыңыз жөнүндө анан агаңыз жөнүндө айтып атасыз да.
Өзүм жөнүндө дагы, эми бул тек гана каралоо компаниясы эмес. Мисалы үчүн дагы бир нерсени айткым келет. Ошо мен кетердин астында бир эки ай мурун резиденцияга ошол жакта иштеп аткан солдат балдарга кол салуу болгон да. Алар ачык эле айткан, биз Салянова келдик, Салянованын үйүн көргөзүп бергиле деп. Кылмышка барган адамдар ошентип айткан да. Бийлик тарабынан, президент тарабынан эч кандай реакция болгон жок. Кийин мен материалдар менен иликтеп көрсөм, даже фоторобот жок материалдарындачы. Мага тиешелүү болуп аткандан кийин, мисалы үчүн, мен аны контролдобойт эле, этикалык жагынан деле бул туура эмес да. Муну президент өзү колго алып туруп, анан башка органдар иштеши керек болчу. Тилекке каршы эч кандай жумуш болгон эмес. Бул бир эле жагдай да. Мындай ушундай мамиленин сууп башкача көз караш болуп калганынын балким бир жагы балким. Андан кийин туура айтасыз, агама ондогон адамдар ошо жерде баягы круг подозреваемых деп коет, ошондой адамдар күбө катары өткөндөр бар, шектелген адамдар бар экен. Процессуалдык документтер чыкты. Мен ойлойм, муну дагы атайын чыгарышты да. процессуалдык документтер. Мисалы үчүн башка иштер боюнча биз процессуалдык документтер көргөн жокпуз да. Кимге кандай суроо берилди, допросто следователь кандай суроо берди, кандай жооп берди деген маселелерди көргөн жокпуз. Мисалы үчүн бирок ошол иштер атайын чыкты, ал бир чоң талкууга алынды и мына Салянованын агасы ушундай экен, ушундай болуптур деп айтылды, бирок андан тышкары бир дагы кишинин фамилиясы чыккан жок. Бул дагы ойлойм мен атайын ушул каралоо компаниясы болду. Андан кийин жолтушма тиешелүү маселе башталды. Мисалы үчүн мен жумуштан кетип атканда ошо мен өзүмө ушундай чечим кабыл алганда эч кандай кылмыш иши жок болчу менин жолдошума. Качан мен өзүмдүн позициямды билдирип, өзүмө оюм ачык билдиргенден кийин анан ошондон кийин кылмыш иши пайда болду. А болбосо буга чейин ушундай эмиш бар экен, ушундай сөз бар экен деп биринчи сөздү укканда мен өзүм ошол расмий изилдөөнү мен талап кылгам. Мен өзүм аны президент эмес, аны башка адам эмес, аны мен талап кылгам. Ушундай сөз чыгып атат. Мына ал сөз дагы атайын чыкканда негизи чеги мен башка киши болгондо балким такырым чукпай башкача болмак, бирок мен өзүм талап кылгам. Ушундай болуп аткандан кийин
ал эми ошол караалоолордун артында ким турат деп ойлойсуз?
Караалоолордун артында биринчиден президенттин тегерегиндеги адамдар бар. Мен жоопко тарткан адамдар дагы чоң аракеттерди кылган деп ойлойм, бирок мунун баары баягы алардын кыймыл аракетинен келип чыккан бир анализдин негизинде айтып атам. Мен айткан адамдардын баягы маалыматына жараша айтып атам. А негизи президенттин тегерегиндеги адамдар болбаса мындай чечимдерге ким жөнөкөй адамдын кандай тиешеси бар, ким кызыктар болот эле? Андай чоң чечимдерди кабыл алганга эми катардагы адамдарды жакын жоопбойт да, туурабы? Демек ошол эле жактан чыккан ойлор.
Ошондо жолдошуңузга карата сот чечими бул саясий гана чечим деп ойлойсуз?
Сөзсүз түрдө толук менде ошондой негиз бар. Саясий иш деп айтканга
сот акыйкаттыгы Кыргызстанда орну элек деп
мен толугу менен ишеним менен айтам. Анткени биринчиден өзүм башыман өттүм, экинчиден мына депутат болгондо дагы канчалаган адамдар кайрылып атат.
Сиз башка бир саясатчынын да оюн кайталап атасыз да. Мисалы Данияр Нарымбаев ушул кылмыш козголуп сотто сүйлөп атканда ошол сот адилеттиги жок экен дегенде өзү мындай моюн алып айтты да. Сиз дагы баш прокурор болуп тургансыз, эмнелер тоскоолдук кылды? Ушу мисалы Данияр Нарымбаев өзү сот реформасын жүргүздү, башында турду дегендей, сиз баш прокурор болуп мыйзамдардын баардыгын көзөмөлдөп турдуңуздар. Эмне тоскоолдук болду силерге ушуну аткарганга?
Эми ар адам, ар бир кызматкер өзүнө берилген функцияларды аткарыш керек деп ойлойм. Мен ойлойм өзүмдүн алыма жараша болгон өзүмө жүктөлгөн жумуштун баарын аткардым деп эсептейм. Эч кандай бул жерде күмөнүм жок, дагы деле аткармакмын, дагы чоң иштер турган тилекке каршы мына башка адамдар аткарсын. Бөлөк маселе баягы аракеттер, ошо мен прокурор болуп иштеп атканда деле болгон, бирок тилекке каршы сот реформасы болбогондон, сот реформа жылбагандан кайра эле ушундай иштерди ошол баягы биз нааразы болуп аткан соттор карап аткандан кийин демек эч кандай жыйынтык болгон жок.
Жеке өзүңүзгө байланышкан маселе кайрадан, ошо байлыгыңыз канча сиздин өзүңүздөн? Мисалы декларация толтурдуңузбу?
Декларация сөзсүз түрдө толтурдум, толтуруп эле келатам. Бир квартирам бар менин, бир машина, анча мынча малым бар.
Сиздин азыр келечектеги президент 17-жылкы президенттикке талапкерлердин катарында атап атышат. Президент Атамбаев да кезегинде айткан, ушул келечектеги президент Салянованадай болсо болушун каалайт элем дегендей көз карашын. Президентке талапкер болуу оюңуз бар? Деги эле президент болуу кыялыңызда барбы?
Болот элем деп келсе ушинтип айтпайм, анткени ал көп жагдайларга байланыштуу болот. Ал жагдайлардын убагы келе элек деп айтайын. Негизи эгерде ак эмгектенсең, эгерде өзүң ак болсоң, так болсоң, ал кызмат өзү эле келет экен да. Ошон үчүн министр кызматы дагы, башкы прокурор кызматы дагы булардын баары күтүлбөгөн жерден келди да.
Жакшы, анда ишиңизде ийгилик болсун.
Чоң рахмат, өзүңүздөргө да ийгилик каалайм.
Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянова менен 2-1 форматында кесиптешим Зайырбек Бактыбаев жана Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен бул жарым сааттык жыйынтыктар эми кийинки жарнамага кулак салсак.
Кыркты Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Кыркты Евразия маалымат программасын
кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.